SBS Radio.
Kasalukuyang inoobserbahan ng mga Muslim sa buong mundo ang Ramadan, isang banal na buwan sa kalendaryo ng mga Muslim. Pagaman kadalasan sa mga obserbasyon ay naglalaman ng mga pangunahing pag-uugali, ang iba naman ay magkaiba depende sa rehiyon. Ang Ramadan ngayong taon ay kasalukuyang nagaganap pagkatapos lamang ng atake ng moske sa Christ Church, nagdulot ng mahigpit na seguridad sa mga moske sa buong Australia. Ang detalye sa ulat ni Ivan Young at Jessica Rowe na isinalin sa wikang Filipino. Pag-alala sa pagbasa ng Quran sa propetang Muhammad, ang Ramadan ay oras ng dasal, kaibigan at pamilya. Ito ay nahuhulog sa ikasyam na buwan ng Muslim na kalendaryong Lunar, Linggo, ikalima ng Mayo hanggang ikaapat ng Hunyo. Tumatagal ng 29 o 30 araw base sa biswal na pagdanaw sa Crescent Moon. Iniiwasan din ng mga Muslim ang pagkain, pag-inom, pagsigarilyo at pakikipag-sex sa araw upang makabuo ng disiplina sa sarili at kompasyon para sa mga mahirap. Sa pag-obserba nito, kinukumpleto ng mga Muslim ang limang haligi ng Islam. Ang obligasyon sa relihiyon ay nagsasabing dapat ay maipakita ang pamumuhay ng responsable. May mga ilang eksemsyon sa pag-aayuno. Ang mga bata, buntis o nagpapa-breastfeed, mga matatanda at ang mga may sakit. Habang ang Ramadan ay inoobserbahan sa buong mundo, ang mga espesipiko ay magkaiba sa iba't ibang rehiyon. Si Adele Salman mula sa Islamic Council of Victoria ay nagsabing ang Australia ay nagiging melting pot ng mga kultural na impluensya sa panahon ng Ramadan dahil sa magkakaibang populasyon.
The Muslim community here in Australia is so diverse, so many different cultures, languages. There's age diversity as well, and you know, younger people might, you know, interact with Ramadan different to older people. You know, recent arrivals different to people who've been raised here in Australia.
Natatapos ang Ramadan sa Eid al-Fitr. Ibig sabihin ay Festival of Breaking the Fast. At tipikal na kasali dito ang pagdadasal, pagsuot ng magandang damit, pagbigay ng regalo, at pagkain, o maraming pagkain. Magkaiba din ang Eid al-Fitr sa bawat kultura. Ang mga Aprikanong Muslim sa Hilaga ay karaniwang gumagawa ng cookies na tinatawag na kak. Ang mga taga-Malaysia na mga babaeng Muslim ay tipikal namang nagsusuot ng maluwag at fit na blusa na kilala bilang baju kurung. Habang ang mga Arabong pamilya naman ay kilala sa pagbili ng mga bagong gamit upang gunitain ang selebrasyon. Ngunit, ayon kay Adele Salman, hindi kailangang manirahan sa isang bansang may maraming Muslim upang ganap na maranasan ang Ramadan.
Australia is not a majority Muslim country, so no one else really knows about Ramadan, is celebrating Ramadan, so it doesn't have that broader, you know, I guess, celebration that you would find in, say, Egypt. And in fact, in some ways, it might actually be better here in terms of your absolute focus on the real messages of Ramadan as opposed to more of the cultural aspects of Ramadan.
Lumalago ang pagiging kita ng Ramadan sa Australia. 2016 nang si Malcolm Turnbull ang naging unang punong ministro na nagdaos ng isang kainan na nagtapos sa pag-aayuno ng Ramadan. Siya ay nagdaos ng isang iftar dinner sa kanyang bahay sa Kirribilli. Ang Ramadan ngayong taon ay ang pangalawang Ramadan para kay Ali Banasewi. Dumating siya sa Sydney mula Egypt sa pamamagitan ng Alemanya at ngayon ay isang producer para sa programang Arabic ng Radyo SBS.
It's very different. It's a little bit hard because in Arab countries, including Egypt, work hours is adjusted to accommodate the main meal of the day, which is at sunset. But here, this is not the case.
Sinabi ni Ginoong Banasewi, ang makapang Muslim mula sa Egypt na naninirahan sa Sydney ay tumulong sa kanyang mag-adjust sa bagong bansa.
There's few mosques where you can pray the late night prayers. The Egyptian community here, they have a table on Google Sheets. They exchange this table and in the table they write which mosque will have the prayers this day.
Ang Muslim Community Radio ay isang istasyon ng radyo sa kanluran ng Sydney na sumasakop sa mga isyu at kaganapan ng mga Muslim sa iba't ibang wika. Layunin itong magbigay edukasyon sa mga tagapakinig tungkol sa mga batas at pag-uugali sa Australia. Ipalayo sila sa ekstremismo at panatilihin ang mga bagong migrante na konektado sa kultura ng kanilang sariling bansa. Ang istasyon ay inisyal na nag-broadcast ng 24 na oras kada araw tuwing Ramadan taong 1995 at ngayon ay nagbo-broadcast na araw-araw. Sinabi ng chairman na si Rafiq Hussein, ang istasyon ay may pangunahing papel sa pag-aanunsyo ng mga petsa ng Ramadan sa Sydney kada taon.
Muslims all over the world will be looking for the crescent of the moon. So the previous month and on the 29th night of that month, Muslims will be waiting to see whether the next day is going to be Ramadan or not. And that's actually something that we participate in and you know, we've got listeners tuning in waiting, is it Ramadan tomorrow or not?
Ang Ramadan ngayong taon ay sumunod pagkatapos ng atake sa mosque ng Christ Church. Kasunod din ng mga pambobomba sa simbahan ng Sri Lanka na inangkin ng teroristang grupong mga Islamic extremists. Sa Australia, ang mga komunidad Muslim ay nasa mataas na alerto, kung saan ang mga iba't ibang leader ng komunidad ay naglagay ng mga sukatang seguridad bago ang Ramadan. Ngunit sinabi ng tagapagsalita ng Australian National Imams Council na si Bilal Roth, sa tingin niya ay hindi magpipigil ang mga insidente sa pag-obserba ng mga tao sa Ramadan.
Different mosques will be taking various steps to ensure safety and that people who attend at the mosques, which will increase during Ramadan, can do so with a sense of security and peace of mind. While there'll be some concern about what has recently transpired, that won't stop people, I think, from really enjoying and embracing the occasion of Ramadan.
Sinabi din ni Ginong Roth, hinihimok ng mga leader ang mga Australianong Muslim na gamitin ang banal na buwan upang itaguyod ang toleransya at pag-uunawa sa mas malawak na komunidad.
On the one end, it's for the Australian Muslim community, it is an occasion of celebration, of introspection. That's what Ramadan is about. It's about coming together as a family, as a community. But the second dimension is really encouraging Australian Muslims to share the experience as well, invite their neighbours and have discussions and really involve others in the experience.
Ang mga pakinabang sa time zone ay magpapadali ng pag-aayuno sa panahon ng Ramadan para sa mga nasa Australia, na ngayong taon ay mag-aayuno lamang ng 12 oras kada araw. Ang ilang mga taga-Europa ay mas makakakita ng araw at mag-aayuno ng halos 19 na oras. Samantala, may mga panahon sa buong taon sa ilang lugar sa Arctic Circle kung saan ay hindi lumulubog ang araw. Sa mga kasong ito, nagpasya ang mga otoridad na ang mga Muslim ay maaaring mag-ayuno sa mga malalapit na bansang Muslim tulad ng Mecca at Saudi Arabia, kung saan ipinanganak ang Islam.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.